som er finere enn det Gud har skapt oss med i stemmen vår. Og nå fikk vi et herlig bevis på det, så jeg må si det var kjekt å høre disse herlige tonene og budskapet.
Vi får se om vi får til denne teknikken. Så der var det lyd,
ja. Ja, takk. Hvis du vil rigge litt til, så skal jeg prate om noen andre ting til innledning her. Jeg fikk en telefon i dag av en som heter Leif Solheim. Og han sier det du må ta med deg, for jeg fikk hele eskaven med CD-er. Og her har de gitt ut over 90 plater eller sanger på en, ja det er 4 CD-er da. Og den måtte jeg ta frem til folket på VEA. Så de ble oppmerksom på den, og det med glede jeg gjør det. Så den må de merke dere. Hvis noen har den, så koster den 350 kroner, men den er verdt hver krona. Så gjerne anbefaler det. Nå er vi jo inne på litt av dette stoffet som vi har med Israel. Og jeg har en liten bok her, en liten hefte her, som er Øyvind Andersen sitt over Romerbrev 11. Og det heter «Hva med Israel?» ut ifra erstatningsteologi, som han tar et veldig oppgjør med. Og ellers, hva sier Bibelen om endetidsbudskapet om Israel? Og det er noen svære bøker, så, men vet du, å komme med deg, så er det noen som ofte, det orker ikke jeg å lese. Men det lille heftet her, da har du ingen unnskyldning. Så du får se litt på det. Og grunnen til at jeg trykker på det, det er vi er nødt for å være orientert som Guds folk om hva det er som hender og skjer. Tusen takk. Det var ikke dårlig å få den egen mennesker her. Og så skal jeg reklamere litt for Bladet Evangelisten, for de har en sånn vervekampanje, og da prøver de å få folk til å ta et årsabonnement. Da skal du ikke betale noe. Ja, det er ikke det at det er gratis, men det kommer en giro til deg en eller annen gang utover høsten. Da koster det 325. Men så gir de deg en gave på 500 kroner. Den får du med deg rett i neven. Det er et stort bibelspill, som altså ja, er fra 12-13 års alderen for familier, for ungdommer. Så er det seg til med Bibelen, trekker jeg kort, og følge de opplysningene og spørsmålene som er gitt der. Så det er veldig flott å adresse eller spillregler ligger på internett, og ellers er det litt oppi her. Så da tror jeg ikke jeg skal si noe mer. Bladet Evangelisten er 100 år til neste år. Det blir redaktørskift fra Per Nygaard til Kurt Urhaug. Og vi skriver jo en del også i bladet om de siste tider, og ellers er Evangelisten bygd opp på for seg kort og godt oppbyggelig stoff med å forkynne Jesus. Og håper det at når det kommer inn i heimen, så er det ikke bare den som abonnerer på bladet, men kanskje 3-4 andre også som tar Evangelisten og leser om Jesus. Så takk for forbønn. Det blir gitt gratis til veldig mange sykehus og aldersheimer og sånn lagt ut rundt forbi. Men det blir også gitt til nyfrelste, gratis et år, og til nygifte. Så hvis dere har noen dere vil gi en gave til, uten at det koster 5 øre, så er det de nygifte og de nyfrelste som får det. Ja, jeg hadde så lyst til vi skulle lese litt fra Lukas, det 21. kapittel, så vi vil slå opp der og lese der. Når vi tenker på det store, fullbrakte frelsesverk som ble sunget så fint om her, at Jesus døde for oss på Golgata, og at han sto opp igjen og lever til vår rettferdiggjørelse og er vår hellighet og rettferdiggjørelse og forløsning, som 1. Korinterbrev 1,30 sier det, så er det et helt annet alvor som ligger over det vi skal lese nå. Fordi det peker inn, ikke 2000 år tilbake, men det peker rett inn i vår levetid, i våre dager og de dagene og år som kommer. For det er Herrens endetidstale vi skal lese fra. Vi har jo to store steder, Matteus 24 og Lukas 21. Og nå er det ikke mine ord, og det er veldig godt for meg å få lov å si. Nå skal du få høre fra Gud hva Gud har å fortelle til meg og til deg. Det er altså Gud som taler om hva han skal gjøre, og hva han mener om saken. Så det er veldig stort for meg å få være en oppleser av det hellige ord. Vi leser fra vers 24 av Lukas 21 i Jesu navn. Stor vrede skal være over dette folk, og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tid er til ende. Det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jordriket, for himmelens krefter skal rokkes. Og da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og med egen herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft deres hoder, for deres forløsning stunder til. Og så sa han en lignelse til dem. Se på fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Således skal også dere, når dere ser dette skje, vite at Guds rike er nær. Kjære Herre Jesus, nå vil vi takke deg for du har samlet oss om ditt ord. Og Herre, vi ber om dyrebare minutter, at du kan få den enkelte i tale slik som du vil, og holde ettermøte med oss. Du vet hvor vanskelig verden er i dag å leve i, og vi kjenner trykket som en troende forsamling og inn i kristne hjem. Og derfor påkaller vi ditt navn, Herre, at du må se i nåde til oss, og til ditt folk, ditt troende folk, også i Norge, at vi kan få være ydmyke og tale slik som ditt ord taler, og bøye oss for deg og ikke for myndigheter. Og så takker vi, Herre, for du er trofast, og du har lovet å ta hånd om den enkelte av oss inntil vi er hjemme. Amen. Ja, jeg vil bare si det sånn at dere ikke blir distrahert. Om det er noen små som går litt etter frem her, så gjør det ingenting. Vi tåler det og klarer å holde fokuset som voksne mennesker på det, om de rører litt på seg. Så han Arve var så knipen, så jeg må gjøre bildet litt større. Så. Har dere sett sånne rar maskin før? Han heter Overhode. Overhode. Skal vi ikke tippe han ut for, så trenger ikke være redd. Ja. Israel og hedningenes tider. Da talte vi litt om Israel i går. Så tenkte jeg, nå skulle vi se det litt på hva Jesus taler og mener med hedningenes tider. For det er der vi lever. Du og jeg er et hedningefolk. Vi er ikke jøder. Og det er veldig viktig for oss å forstå at når Jesus taler om disse tingene her, så har han noe veldig viktig å si. Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tider er til ende. Ja, og da angår det altså oss. For det er vi som hedningefolk som har angrepet Israel og trakket de ned opp gjennom alle disse århundreder. Og derfor er det veldig spesielt for meg å lese sånn ord, se på fikentreet og alle trær. Altså se på Israel og alle verdens nasjoner. Hva er det vi ser i landene? Jo, vi må nok innrømme det, vi ser et veldig moralsk forfall, frafall. Og dermed så er situasjonen blitt veldig alvorlig for oss. En situation som är en analys av vår tid. En analys av det liv där du lever, det samfund du lever i, det land du lever i. Den åndsmakt som trycker på dig och din familj och din släkt hver eneste dag. Det lever dere under. Det er ikke et menneske som unngår å møte det. Og Jesus sa, nå må du se med det åndelige blikk som Bibelen som Gud gir deg. Da vil du forstå tiden du lever i. Har du ingen referansebakgrunn fra Bibelen, så har du heller ingen mulighet til å forstå situasjonen du ser rundt deg. Du er nødt for å ha en referansebakgrunn for å kjenne igjen alt som skjer. Beskrevet i Guds ord. Og når vi peker litt på disse tingene som står her, så er det noen få profetier om at Gud har sagt alt på forhånd. I 5. Mosebok, i Esaias 45, i Amos 3:7, han sier for eksempel at jeg åpenbarer ingenting uten at jeg først har forkynt det til mine tjenere profetene. Eller han sier til Moses i 5. Mosebok, en dag skal jødefolket spres til alle jordens nasjoner. Det kunne han altså si 1500 år før Jesus, for 3500 år siden. Kan vi se tilbake på tiden og se at det var rett? Kunne jødefolket forutsies og skulle spres til Asia og Afrika og Sør-Amerika, hvor det måtte være, for 3500 år siden? Nei, men Gud kunne. Og han som taler slik for 3500 år siden, han taler i dag og peker fremover like treffsikkert. For han har også i alt som skal skje i sin hule hånd fremover. Tenk det. Så jeg synes det er veldig spesielt. Men det som står her i 2. Peter 3:3, det er at i de siste dager skal det komme mange spottere med spott, som sier, hvor er løftet om Jesu gjenkomst? For alle ting vedblir som det har vært. Det er ingen forandring. Jesus kommer slettes ikke igjen. Og så spør jeg deg, hvor er Norges situasjon i dag? Er det mange spottere med spott? Er det mange som sier det? Nei, Jesus skal komme igjen fra himmelen og hente hjem de troende. Har du hørt sånne eventyr? Ja, men Herren hadde forutsagt det. Det skal komme i de siste dager. Spottere med spott, som håner, ikke bare menigheten og bruden, men Guds ord. Så jeg skal si at Skriften er treffsikker på alle områder. I Matteus 24 så deler Jesus tidens tegn inn i 4 hovedgrupper. Så han sier altså det at det skal være tegn i nasjonene. Akkurat som vi leste her, se på Israel og på alle verdens nasjoner. Og disse tegnene i folkelivet, det er alt. Det er den verste kriminalitet og marakkelse som vi vet om fra Dagsrevyen vår. Vi har det der. Eller som det stod på den forrige plansjen i 2. Timoteus 3. Det regneste opp i lastekapittelet i 2. Timoteus 3. Alle disse onde ting som skal være. Det er akkurat som du tar et pulsslag på vår nasjon i 2010. Nummer 2, tegn i naturen med ødeleggelse. Disse katastrofer som vi leste om. Når hav og brenninger bruser med tsunami og hva det måtte være, og folk faller i avmakt av redsel og gru, sa Jesus. Hva er det vi har sett på fjernsyn de siste årene? Jo, millioner som er i nød, i frykt, i angst. Når hav og brenninger bruser. Men han taler i sitt ord også om at havet skal ødelegges, luften skal ødelegges, og vann, drikkevannet ditt. Nå er vi kanskje blant de heldigste generasjoner i verden. som får leve i Norge med nok vann. Men jeg har nettopp vært i India, i Bengalbukta, i Andhra Pradesh. Da fantes ikke en dråpe. Så jeg skal si at det er noen nasjoner som opplever tørke og hunger og nød utover vår verden. Men ødeleggelse i luften med ozonlag og alt det vi kjenner til i dag, er det noe nytt? Nei. Med forgiftet hav, med alger som driver inn fra ødelagte elver i Europa langs norske kysten, er det noe nytt? Nei. Altså, katastrofer som aldri har vært i verden før, de skulle komme. Men så taler han i det tredje om det åndelige frafall. Et frafall fra Bibelen, fra Guds ord. At de vender seg bort, ikke bare fra en foldig troskap mot Guds ord, men også imot Jesus. Det er så mange andre frelsesgrunner de finner på. De vender seg bort fra den Herre Jesus. Og det vet vi. Når Gud skal ha et menneske til oppgjør en dag, så spør han først av alt, hva har du gjort med min sønn? Hva har du gjort med den frelse han vant deg på Golgata? Da må du svare den evige Gud. Og utifra hvordan du har stilt deg til han, Jesus Kristus, blir din evige skjebne avgjort. Allerede her i livet, men også i domsoppgjøret. Og så ser vi, det er veldig mye talt på det fjerde punktet om Israel, om endetida, og vi er bare begynnelsen. Guds ord sier vi er bare begynnelsen. For det er når domsoppgjørene skal komme til denne jord. Hva vet du om alle dommene som nå skal komme? Har du lest i Guds ord og sett det? Eller har du satt en stor strek og sier, nei, det der passer ikke meg. Det behager ikke meg å vite noe om det. Ja, men verden ruller da likevel, og elendigheten kommer likevel, om du ikke orker å se den. Da sier Bibelen det, at du skal lese Guds ord og ta vare på det profetiske ord, for tiden er nær, og salig er den som leser og som hører det profetiske ord. Og når Jesus sier det, vil du si, at det kommer da til meg. Nei, det kan du ikke. Hvordan er da ditt forhold til Herren? Betyr han ingenting for deg? Jeg skal si det er alvor når vi må begynne å tenke over saken. Og da får det konsekvenser for hvordan du lever ditt liv hver en dag. Hvilke valg du tar. Hva du lever for. Hva du bruker ditt liv til. Du skal gjøre regnskap for Herren en dag. Ikke for meg. Jeg prøver bare å ha vekkelsesmøter og være med å vekke deg. Så Gud gi at det måtte lykkes. Ja, tidens tegn, vår tid, den er nær innenfor trengsel og antikrist, men mest er vi nær Jesu gjenkomst. Vi venter ikke på antikrist som Guds folk. Nei. Vi venter ikke på den store, forferdelige trengselstid. Vi venter ikke på krigene som skal komme. Hva venter vi på? Vi venter på Jesus. Ja. Og det er veldig viktig for meg å få sagt det. For vi må ikke ta vekk fokus med alt det vi skal tale om, også i kveld, av alvoret for Jesu gjenkomst. Hvorfor det? Nei, for i våre dager så forteller alle disse ting som skjer, at Herren er nær for døren. Når dere ser alt dette skje, sa Jesus her, da løft hodet for forløsningens dagstunder til. Men han sier samtidig, Matteus 24, da blir en tatt med, og en blir latt tilbake. To skal sove i samme seng. Den som er rede hentes med, den andre lates tilbake. To skal være i fullt arbeid på kvernen, en tas med, og den andre lates tilbake. Den som er frelst blir rykket bort. Den som er ufrelst blir latt tilbake. Hva er det slags uttrykk? Å bli latt tilbake. Jo, han sier det her fremdeles i Matteus 24, at da skal det bli så stor en trengselstid på jorden som det aldri har vært før i historien, og heller ikke skal skje etterpå. Har Jesus greie på hva han forkynner oss? Eller er det du og meg som setter agenda? Nei, det er nok dessverre ikke det. Og det er heller ikke våre politiske myndigheter. Nei, se nå her. Jeg synes det er så triumferende. For det første så er det hans dag. Det er hans fryd. Ja, du tenker deg hvordan han ser frem til å hente hjem sin brud. Når han sa det her på nadversalen i Johannes 14, at jeg går hjem for å berede dere steder, og når jeg har gjort det, når det er beredt og ferdig, så kommer jeg igjen for å ta dere hjem til meg. Efeserbrev 5, han skal stille oss frem for sin far uten plett og rynke, i herlighet. Han elsker den dag når vi skal få toge inn der. Og 1. Tessalonike brev 4 sier hvordan det skal skje i detaljer. Det skal skje på et nu, altså, ganske kvikt, et tiendel sekund. Så skjer det noe over hele jorda på en gang. Han henter sine gamle Ludvig Hope, som var generalen i Misjonssambandet, sa. Når Jesus kommer, så er det som å fire ned en magnet over en stor haug med tre spon og jernspon. Tre spon er dødt materiale. De magnetiske krefter henter ikke det. Men når magneten kommer ned der, så rykkes jernsponet opp. Og det er det som skjer, sier han. Det talte de om på 1920- og 1930-tallet, og det skriver alle disse gamle forkynnerne våre om i sine bøker. Bare ta den femologien, så hoper han nummer to, som kalles for «I disse siste dager», så beviser han ut fra Guds ord hvordan dette skal foregå. Og så har vi noe underlig, for det skal altså skje med stor makt i et nu, som vi ser her, hurtig, veldig fort, beskrevet i 1. Korinterbrev 15. Og den store makt han skal bruke når han forvandler alle, Filippenserbrevet 3. Og det skal være livets oppstandelse, og vi skal slettes ikke til dom. Johannes 5, 24 sier så fint, at den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv, og kommer ikke til dom, fordi han er gått over fra døden til livet. Din dom rammet Jesus på Golgata, og setter du din lit til hans stedfortredende død der, så kommer du ikke til dom, sier Herren selv. Mye å takke han for, du verden. Vi skal åpenbares med ham, og det er endemålet for vår tro. Vi skal frelses hjem. Han frelste oss på Golgata, han frelser i dag, sier 1. Peter brev. Men det sier også, vi skal nå frem til endemålet for vår tro, sjelenes frelse. Han henter hjem sin brud. Og så skal vi vise den andre del av Jesu gjenkomst. Den første del kaller jeg bortrykkelse, ut fra 1. Tessalonikerbrev 4, at Herren selv skal komme ned, og menigheten skal rykkes opp. Men så taler han om at en dag kommer han igjen som konge. Jeg skal vende tilbake og bygge opp igjen Davids falne hytte. Og da sa for eksempel engelen til apostlene på Oljeberget der de sto og så opp, at denne Jesus skal komme igjen til Oljeberget på samme måte som dere så han fare opp. Men da kommer hans fot virkelig til å stå på denne jord, og ikke bare ned til lufthimmelen. Når menigheten hentes, så rykkes de opp, og han tar dem med hjem. Men når han kommer for å redde Israel, så skal hans fot stå på Oljeberget. Jeg skal vende tilbake Og jeg skal igjen oppbygge Davids falne hytte. Det nedbrutte og ødelagte av den skal jeg igjen oppreise. Hvor står det henne? Apostelmøte i Jerusalem. I Apostlenes gjerninger 15. kapittel og 15. vers og videre. Ja. De behandler altså denne viktige sak med det store messianske riket. De siterer Amos 9 og har fullt lys over hva det dreier seg om. Først, sier han, skal Gud ta seg ut et folk av alle folk fra hele jorden. Det ble sagt for 2000 år siden, før misjonsbefalingen og alt dette misjonsarbeidet hadde startet. Og når det er gjort, og det stemmer så flott med Romerbrev 11, og der sier jo Paulus det slik, at forherdelse skal delvis være over Israel, inntil hele fylden av hedninger er kommet inn. Og så skal hele Israel bli frelst. Ja, er det skjedd? Nei. Vi ser altså, Herren taler om, der kommer en dag, hvor han skal komme igjen til sitt store messianske fredsrike, hvor Israel skal bli hode og hale, pytt og panne. Hva skal Gud bruke jødene til? Hvorfor har Gud kallet Israels folket hjem igjen? Jo, en dag skal hele Israel bli frelst, og så skal de gå med evangeliet til alle verdens nasjoner. Det står i samme begrepene av apostelmøtet i Jerusalem i Apostlenes gjerninger 15. Jeg skal vende tilbake og bygge opp igjen Davids falne hytte, for at alle andre mennesker skal bli frelst, der mitt navn er blitt nevnt. Utover jorda. Ja, var det nevnt utover jorda for 2000 år siden? Nei. Han taler om når denne misjonstid er over, og mitt navn er nevnt. Og det er dessverre det vi må konstatere. Hvorfor det? Jo, vi er 6,5 milliarder mennesker på jord. 2 milliarder, kun 2, tilhører den såkalte kristne tro. Og over 1 milliard er katolikker. Altså masse nominelle mennesker som ikke vet hva frelsen i Kristus er for noe. Av de 2 milliarder tar vi forholdet med den norske kirke. 90% kanskje tilhører kirken av vår folk. Er 90% av det norske folk frelst? Nei, statistikken sier 12%, kanskje 20. Og da ser vi, av de 2 milliarder, hvor mange som er troende, det vet bare Gud. Men hvem er så de andre? 1,5 milliard muslimer, 1 milliard hinduer, 1 milliard buddhister, og 1 milliard med alle slags andre mindre og større religioner. Synes du vi har nådd langt med evangeliet? I India, som vi besøkte i januar, 1,3 milliarder, 2% kristne mennesker. Det er hinduer og muslimer i India. De er ikke nådd med evangeliet. Har Gud hjerte for å nå nasjonene? Ja. All misjonsstrategi sier 4000 år vil kirken bruke på å evangelisere jorden fra nå av. Men Gud sier, 1000 år skal jeg bruke. For det er gjennom jødefolket, det nye Israel som er frelst, at han skal ut med budskapet. Og vi skal komme tilbake og dokumentere, for her er veldig mye stoff. Og det er interessant å få tid å gå inn i Guds ord, og da må vi også orientere litt om dette. For hva er erstatningsteologien som motsier bortrykkelsen av de troende, tusenårsriket, det messianske riket, frelse til jødene og alle nasjoner som de skal gå til? Jo, erstatningsteologien. Ja, hva er dette for noe da? Ja, det må du jo vite noe om. Ellers er du et lett bytte. Når all forkynnelsen kommer og feier over deg, og du aner ikke hva de taler om. Erstatningsteologi er oppfunnet i den katolske kirke på, ja, vi får se 300-400-tallet, for vi har Augustin først her. Og Augustin levde 400 år etter Jesus. Og går vi videre, så ser vi at Luther levde på 1500-tallet etter Jesus. Og han videreførte den katolske lære om jødene. For hva var altså erstatningsteologi? Jo, kort og godt, at Gud har forkastet jødene for alltid. Det lærer våre politikere og prester i dag, i Norge. Og det lærer vi i skolene. Fra høyskoler og gymnas, utdannelse på universitetsplan, presteskoler, alt det som finnes. Våre lærebøker som skal godkjennes av staten må ha slik en lære. Forsvarer erstatningsteologien, ellers blir det ikke godkjent av staten. Visste du det? Det viser bare hvor de er opptatt av å gjennomsyre tanken. Det er ikke bare på NRK og TV2 at propagandaen går om Israel, men også i det politiske og teologiske liv. Og da får vi dette ganske enkle tankegangen. Når Gud har forkastet jødefolket og Israel, så taler jo Bibelens løfter så mye om løftene til Israel. Så hvem er da Israel? Jo, det er kirken, det er menigheten i den nye pakt. Alt overført til kirken. Ja, de åndeliggjør med andre ord alle ting. Og jødene er fremdeles forkastet. Så det er ganske ufattelig at det kan gå an. Men dermed så ser vi også at de kommer lettvint til det i dag, når de begynner å tale om at Gud kan ta og tillate at Jerusalem deles, at det blir Judea og Samaria som gis over til en ny palestinsk stat, og så videre og så videre. Det får mange konsekvenser innad i konkret politikk i verden i dag, med teologenes store velsignelse, fordi de er erstatningsteologer. Ja, vår generasjon er altså nærpå. Når Jesu gjenkomst er over, den antikristelige trengselstid på 7 år, at Messias kommer igjen til Harmageddon, og at riket for Israel gjenopprettes. Det sier altså Guds ord. Og hvis det fremste jeg liker å systematisere litt og gjøre det litt grann sånn planmessig. Hatet fra djevelen som står bak all denne onde åndskampen. Og ser vi, nazismen var en av de store bevegelser som tenkte i vår moderne tid. Jeg snakker ikke om alle anslag ned gjennom århundreder. Med pogromer i Russland, med utryddelsen i Spania, og vi kunne regne opp hvor jødene er drept i millionvis. Gjennom disse forferdelige århundreder. Men vi taler om de 6 millioner som gikk i holocaust. Men så sier Bibelen det, at Gog-krigen blir et mye større angrep på Israel. Og Gog-krigen er Russland med deres allierte. Og Bibelen sier i Esekiel 38-39, så enkelt, Gud legger kroker i kjevene på Gog-hopens hær og drar de opp på Israels fjell. Og når Gog-hopens hær kommer inn over mitt land, sier Gud, i det 16. vers av Esekiel 38. Hør det der, når Gog-hopens hær kommer inn over Israels fjell, inn over mitt land, sier Herren. Da stiger det harm opp i Guds ansikte, og på Israels fjell skal de falle. Er det noe du og jeg kan avgjøre og mene noe om? Nei, nå taler den evige Gud og sier om hva han skal gjøre når han hogger krokene i kjevene på Gog-hopens her og drar de opp. Da er det ikke bare politiske konstellasjoner mellom Iran og Russland og alt det her. Men da er situasjonen mye verre. Men konturene av det ser vi allerede. Så sier Bibelen at vi får antikristens tid. Og da er det veldig spesielt når Åpenbaringen 16 sier, og hør nå, Åpenbaringen 16 sier, det er antikrist som bygger opp til Harmageddon. Hadde det ikke vært at det står rett ut her i Åpenbaringen 16, vers 12-16, så visste ikke du og jeg noe om det. Men Gud har altså profetert og åpenbart på forhånd. Elven Eufrat og Tigris skal tørke ut, og det skal åpne veien for kongene fra østen. Fra syden og fra Europa, så møtes vi der. Og hvorfor det? Jo, han sier det. Antikrist utgyder sammen med djevelen og den falske profet tre onde djevelske åndsmakter, som går ut og forfører alle verdens nasjoner og alle konger til kampen mot Guds folk, og han samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon. Og hvor er Harmageddon? Det er Israelsletta ifra Haifa og inn til Genesaretsjøen, Karmelfjellet i sør, og så den store sletta innover og opp til Nazaret. Men alle de millioner får ikke plass der på Harmageddonsletta. Men det er antagelig, for å si det på min måte, kosenteret. Vi så da amerikanerne tok Kuwait, så leinet de opp og leinet de opp og leinet de opp i ukevis. Og så kom angrepet. De skal altså også komme til Israels land og leine opp for å gjøre ende på resten av jødefolket. Men den dag, sier Herren, da kommer jeg igjen. Da skal min fot stå på Oljeberget. Og beviset på det skal skje er at Oljeberget skal revne i to. Zakarias 14, vers 4. På den dag skal Oljeberget, når hans fot står på Oljeberget, skal Oljeberget revne i to. Er det skjedd? Nei. Men sprekka i Oljeberget er det. Geologisk så går den store jordskjelvsprekka fra Nildalen opp i Afrika og inn hele Jordandalen. Nord-sør. Men her står det i Zakarias 14:4. Øst-vest skal sprekka gå. Rett gjennom Oljeberget og rett gjennom Jerusalem. Det står der i skriften i Zakarias 14. Du får bare lese. Jeg skal si, du skal få detaljer hvis du vil prøve å sette deg inn i hva skriften virkelig sier. Og grunnen til at jeg nevner det, har det skjedd til nå? Nei. Det er profeti, hører fremtiden til. Og det er Herren som skal gjøre det. Ja. Nei, vi er inne i underlige tider. Og ja, jeg skal snart sette strek, så jeg bare tar med en veldig fin sak, synes i alle fall jeg. Og jeg må si det at jeg som lærer, så er jeg veldig glad i enkle ting. Så kan dere se en fin tegning her, gutter. Se den. Hvem tror dere det er? Ja da. Vi ser det på naglegapen i hendene hans, det er Jesus. Ja. Slik skal vi kjenne han. Ingen skal lure på hvem han er. Han skal bære disse naglemerker for evig. Det er ingen som skal kunne si at de skal ikke se opp til han som de har gjennomstunget. Jo, sier profetordet, nettopp det. i Sakarias 12. Når Israel er så trengt av alle nasjoner på Harmagedonslaget, så påkaller de Jesu navn. For første gang i historien gjør jøder det som nasjon. For jødefolket tar ikke imot Jesus som nasjon i dag. Nei, den dag, sier skriften, når de er trengt av alle verdens nasjoner, skal de påkalle han, og da skal han stige ned til Oljeberget. Og de skal se opp til han som de har gjennomstunget og gråte sårt, og åpne sine hjerter og ta imot han som sin frelser og konge. Og så skal det bli en underbar tid med Israel som, ja. En profeti til slutt. Dere husker det babylonske fangenskap. Først var jo folket bortført til Assyria, 10 stammefolket til Assyria, Iran og Afghanistan i dag. Og så var 2 stammefolket, Juda og Benjamin, bortført til det babylonske fangenskap. Og så var Israel tomt. Ja, så tvangsinnførte Nebukadneser og andre folkeslag mens de var vekk i 70 år. Men Israel gjorde, eller måtte gjennom noe merkelig før Jesus. 600 år før Jesus kom første angrep, og Daniel og hans venner bortførte til Babylon. Nebukadneser gjorde nemlig 4 raid for å kue jødene. Og i 598 kom han igjen og prøvde å ta Jerusalem, og klarte det ikke. For hjem igjen og bygde opp, vet du, de skulle jo gå att og fram. Så det tok sin tid. Men de kom igjen. Og hva skjedde da? Jo, i 587 så faller Jerusalem. Da har altså Nebukadneser med sine kastemaskiner lagt opp en ny plan for hvordan han skal knuse Israel og Jerusalem. Og der går Jerusalem i grus. Kong Salomos tempel smadres. Og så går det 6 år, så kommer han igjen, og så soper han hele landet, for nå har de ingen by å rømme til med høye murer. Og var de lett å ta. Kunne bare sope gjennom bygdene og ta med seg folket. Så var Israel tomt. Jerusalem, Jerusalem. Og vi kjenner til nøden. Men så kommer profeten Daniel med alle sine profetier. Og Daniel var jo i Babylon når han fikk disse synene. Der han var satt inn og var en av lederne blant de politiske lederne der, men samtidig levde som en gammel mann og fikk oppleve mange herskere og alle de profetiene han fikk av Gud. Ikke bare den her i Daniel 9 som taler om de 70 år og de 7 år. Trengselsperioden for antikrist. Det 9. og det 11. kapittel tar særlig for seg det. Men om vi så ser på hva Gud begynte med å åpenbare. I det 2. kapittel så står det at kong Nebukadneser så en drøm som han ikke kunne huske. Og så var det jo slik at hvis alle disse spåmenn og sannsigere ikke fortalte det, så skulle de drepes. Og så fikk Daniel høre at nå var vaktene på jakt etter alle disse her karene, også han selv. Og så sa han til livvakten, la meg få en natt, så skal vi be Gud om at han må åpenbare det kongen vil vite. Og så gjorde Gud det. Så stiger Daniel inn til kongen, og så sier han, konge, du så en billedstøtte. Og så forteller han ganske enkelt, du konge er hodet av gull, Babylons rike. Men etter deg og ditt rike skal det komme et mye ringere rike. Så blir det råere og dårligere og verre og verre. Med disse verdensrikene som skulle ligge som en klam hånd over Israel. Og fra Jerusalems fall i 587-86, så var Jerusalem under hedningenes tider som Jesus henviste til i Lukas 21. De var ikke frie nasjoner som fri nasjon ifra 587 og helt til 1967. 2600 år uten Jerusalem som egne herrer. Hedningenes tider skal være over Jerusalem, sa Jesus. Og så pekte han på noe veldig viktig. For disse altså, det persiske, det greske og det romerske riket, det gikk over Europa og Israel, over Jerusalem. Og detaljene i det andre kapittel og det sjuende kapittel, de skal ikke vi ta nå og gå igjennom. Men når han skildrer disse landene, så er det vår verdenshistorie vi leser. Vi kan altså av historisk vei kontrollere det Gud sa til Daniel på 500-600-tallet. Det er oppfylt. Det er vanlig profan historie. Det var bare det var sagt lenge før det skjedde. Men det som er det spesielle, det er det fjerde verdensrike. Det skal forsvinne. Romerriket skal forsvinne. Det var der i 500 år. Så skal det være borte lenge, og så skal det dukke opp igjen i endens tid. Og da ser vi et romerrike som reiser seg i Europa, men det er bare forløperen til det antikristelige riket. For det som er det underlige, det er dette dyret her, som altså er skildret på denne måten, det var som et rovdyr. Men et rovdyr har ikke horn, vet du. Har ikke tenner og hjerner og klør av kobber. Så Daniel ble så forvirret, så spurte han Gud, hva er dette for noe? Hva betyr det? Og så får han tydningen på det også. Så Gud gir altså synene, og så gir han Daniel tydningen. Og så forteller Daniel dette til kongen. En liten slavegutt på antagelig 17 år, åpenbarer for kongen. Hva gjør kongen da? Han faller ned på sitt ansikte og begynner å kysse føttene hans. For det ble så overveldende. Kongen ble så berørt når Gud åpenbarte dette for ham. Og jeg spør i fullt alvor, blir du berørt? For disse ting her angår oss i våre dager. Du får lese skriften. Og så er det godt for meg å kunne si, i Matteus 24 henviser Jesus til nettopp denne profetien. Som profeten Daniel har sagt. Og så siterer han. Så Jesus har altså godkjent Daniels bok. Om jeg lærte på lærerskolen, eller teologene lærer i dag, at profeten Daniel har aldri levd, og det er bare myter og sagn og tull og eventyr. Så sier Herren noe helt annet. Og hvem vil du tro? Erstatningsteologene eller Jesu ord? Ja, det er jo nok så enkelt da. Denne profeti som vi her ser med disse fire verdensrikene, den går altså videre over i den siste tid. For oss, og vi opplever begynnelsen på det. Begynnelsen til det antikristelige riket, hvor lovverket må legges til grunn. Og hvis jeg nevner bare to lover, så er det ikke sikkert du har satt deg inn i de, likestillingsloven i Norge og Schengen-avtalen. Har du undersøkt? Den gjelder deg og dine barn. Og vi skulle hatt en bibeltime bare om det. Men så kommer den store overraskelsen. Se nå her du. Nå viser jeg deg seieren og seierherren. For denne djevelskap som alt dette med antikrist og dette romerik og alt det her legger opp til, både med Gog-krig og Harmagedonslag, det skal han gjøre ende på. Og derfor så sier Daniel til kongen, «Jeg så en sten bli revet løs fra himmelen, ikke med menneskehender, og den traff billedstøtter og knuste alle verdensrikene, også det antikristelige.» Akkurat som 2. Tessaloniker brev 2 sier det. «Og så vokste stenens rike opp og fylte hele jorden.» Og så ble riket overgitt til det hellige folk Israel. Og så skal han som kommer være konge i sitt land. Det er bare Gud. Ja. Så når Jesus profeterer om disse tingene, så må det ha vært veldig sårt for han å se sitt folk gå i grus. Som vi har lest. Han visste hva som møtte de. Han gråt over Jerusalem. Men de førte han utenfor. Her er tempelområdet Antoniborgen, ut gjennom Via Dolorosa og ut her til Golgata. Det var hva hans folk og verdens herskere, romerne, hadde å by han. Men det ble vår redning og vår frelse, for der sonet han all verdens synd. Og så er krigen om Jerusalem i gang for fullt. Hvorfor det? Jo, for Zakarias 12:3 sier det, at i de siste dager skal folk begynne å løfte på Jerusalem. Jerusalem er alle verdens nasjoner sitt problem. Og hvem er det som sitter i FN? Og EU, og USA, og Sovjet i dag, og skal avgjøre Jerusalems skjebne innen 2 år. Alle verdens nasjoner. Men hva sier profetordet videre? Alle som løfter på Jerusalem skal såre seg selv og rive opp seg selv. Det er altså noe som slår tilbake, som Bibelen kaller for dom mot nasjonene. Som oppgjørets dag skal vise at intet har gått upåaktet hen. Heller ikke hva Norge gjør i dag. Da David hadde drevet hor med Batseba, så kom profeten Nathan til han for å prøve å redde han. Men der står i avslutningsverset der, det David hadde gjort var ondt i Herrens øyne. Og hvis du tror at Gud har blitt så gammel og senil at han ikke vet å registrere hva som skjer på denne jord, så tar du feil. Alvor er, vi skal høste hva vi har sådd som nasjon. Og derfor må vi be til Gud for våre stakkars politikere. Gjør du det? Er du mye på kne og ber for vår nasjon at dommen ikke må ramme oss en dag? For Gud skal holde dom. Og vi sår. Vi gir vekk halve jødenes land. Jerusalem, Judea, Samaria. En ny palestinsk stat. Jeg skal si at Norge med Oslo-avtalen har gjort det forferdelig for Israels jøder. Og derfor er det så fullt av alvor. Vi rekker ikke så mye til bare å holde den til slutt. Den har du på fjernsynet hver en dag. Ser du den? Det er Norge som står bak den. Og derfor er alvor over oss som folk. Og derfor må vi be til Gud om nåde over vårt folk, om vekkelse over vårt folk, så det ikke bare blir dommen som skal ramme oss, men at Gud kunne gripe inn med nådetid over vårt folk. At din familie, at vår bygd og by måtte bli frelst, at vekkelsen enda en gang kunne ramme vårt folk. Trenger vi det? Ja, og Gud vil bruke deg. Gud kan bruke deg, så vær frimodig og søk han i bønn og be til han for dine. Skal vi vende oss i bønn til Gud til slutt? Kjære Herre Jesus, og vi ser alvoret hviler innover oss, innover den ganske jord. Og alt du har forutsagt i ditt ord oppfylles midt for våre øyne. Og vi ber for hverandre, Herre, at det må lykkes. At vi kan få være med og være en åndelig mor og en åndelig far. Og lede mange mennesker til Jesus i denne siste tid. Vi ber deg om vekkelse over heimene våre og hjertene våre. Å, komme du, Herre, i all din nåde, også til Vea enda en gang.
Tack att du vill. Tack att du söker från morgon till kväll till någon att rädda och frälsa. Och så är vi så materialistiska och upptatt med de många ting att vi har inte tid för det ene nödvändiga. Herre, vi ber om nåde över folk och land. Och så tackar vi dig för du är frälsens Gud. Amen.
Ja, då ska jag sluta av. Varsågod, Arve.